Dnešné čítanie bude zo 6. žalmu. Takže 6. žalm. Načelníkovi spevackého zboru na neginot, na nápev, 8. Hospodine, nekáraj ma vo svojom hneve a netresci ma vo svojej prchlivosti. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo som zomdlený. Uzdrav ma, Hospodine, lebo moje kosti sa chvejú zdesením. Aj moja duša je veľmi zdesená. A ty, o Hospodine, dokedy? Navráť sa zase, Hospodine, vytrhni moju dušu. Zachráň ma pre svoju milosť. Lebo v smrti nie to rozpomienky na teba. A kto ťa bude oslavovať v hrobe? Ustal som vo svojom úpení. Každú noc náčam svoju posteľ slzami. Svojimi slzami polievam svoje ležište. Moja tvár uvedla od trápenia, zostárla pre všetkých a tak mnohých mojich protivníkov. Odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť, lebo Hospodin počul hlas mojho plaču. Počul Hospodin moju pokornú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Hanbiť sa budú a zdesený súd budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Naspäť sa obrátia a budú sa hanbiť razom.
Takže pristupujeme k ďalšiemu v poradí zo žalmov, a to je 6. žalm. A keď ten žalm človek číta, tak je to žalm, s ktorým sa treba trošičku popasovať. A tie myšlienky nie sú len tak, že prichádzajú samé od seba, ale je to naozaj zápas na kolenách, aby sme si tak uvedomili, čo je obsahom toho žalmu. Aby sme sa tak vcítili do toho Dávida, ktorý to píše. A tak ja by som sa chcel s vami možno dnes tak o to podeliť. Čo je obsahom tohoto 6. žalmu? Jednak aby sme vedeli, čo sa píše, a jednak aby sme sa aj naučili, ako sa zachovať vo svojom živote, keď na nás príde to, o čom píše Dávid, to, čo prežíva Dávid. Ten prvý verš je napísaný, že načelníkovi spevackého zboru na neginot. A v tých predošlých žalmoch sme sa naučili už, čo to znamená, čo to je neginot, že to je hudobný strunový nástroj. A je tam doplnené ešte, že to je na nápev a v osma. A ak by sme nevedeli, čo to znamená tá 8, tak tá 8 znamená, že ten žalm sa má spievať nízko alebo hlboko. A to vieme z Božieho slova, opäť iba z Božieho slova. A keď si spomeniete na to, keď Dávid prenášal truhlu zmluvy a prenášal ju už potom druhýkrát, keď už ju prenášali tak, ako mali, že ju niesli leviti na tých sochoroch, tak bol tam veľký zástup okolo tej truhly zmluvy a na čele išiel Dávid a tak sa radoval pred Hospodinom a tancoval pred Hospodinom. A mnohí speváci tam boli, ktorí hrali na harfy a ktorí spievali. A každý mal to svoje zaradenie podľa toho, ako spievali. A v 1. Kronickej, v 15. kapitole, sa práve píše o tejto udalosti, ako tú truhlu zmluvy s radosťou prenášali. A v 21. verši je napísané, že Matatiáš, Elifleáš, Mikneiáš, Obed-Edom, Jehiel a Azaziáš hrali na harfy na 8. hlas nízky, aby viedli spev. Čiže odtiaľ to vieme, že ten 8. hlas nízky, ten hlboký hlas, takto spievali vtedy oni, iní spievali zase veľmi vysoko. Ale ten nápev a tá 8, to znamená, že ten spev mal byť spievaný veľmi nízko. A keď čítame ten 6. žalm, tak je to naozaj tak, že mal by sa spievať veľmi nízko. Pretože to, čo tu vidíme, alebo to, čo čítame, tak Dávid tu opisuje svoje ťažkosti. Opisuje to, ako mu je. A nemôžeme od seba oddeliť tie verše 2 až 4, ale musíme ich tak v kope prečítať a musíme tomu tak v celistvosti v tých troch veršoch rozumieť, ten druhý, tretí a štvrtý, keď hovorí: Hospodine, nekáraj ma vo svojom hneve a netresti ma vo svojej prchlivosti. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo som zomdlený. Uzdrav ma, Hospodine, lebo moje kosti sa chvejú zdesením. Aj moja duša je veľmi zdesená. A tak to, čo tu čítame, je Dávidova bolesť. Jednak vidíme, že to je fyzická, telesná bolesť, keď hovorí o tom, že moje kosti sa chvejú zdesením. Opisuje kosti ako súčasť tela, ktoré sú rozochvené, ktoré kričia zdesením, že prežíva bolesť. A v tom štvrtom verši sa dozvedáme, že aj moja duša je veľmi zdesená. Celý jeho život je predesený tým, ako prechádza nejakým fyzickým utrpením. A kričí k Bohu a volá k Hospodinovi, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa, Hospodine, lebo som zomdlený. A prosí o uzdravenie. Ale keď si to my stiahneme na ten náš život, na to, ako my prežívame ten náš kresťanský život. Dávid je obrazom Pána Ježiša. Dávid predobrazne a v takomto telesnom predobraze ukazuje na ten náš duchovný život, ktorý nás čaká, ktorý čaká tých, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista. A to sme práve my, keď sme v časoch cirkvi, keď žijeme život vo viere Ježiša Krista, tak aj nám sa stávajú takéto veci. Hoci bol Dávid veľký král, nevyhol sa ani on tomu, že prišli na ňo nejaké utrpenia, že prišli bolesti, že prišla choroba. Nikto z nás sa tomu nevyhne, pretože žijeme v tele. A toto telo je opísané ako telo smrti. Že podliehame smrti, podliehame tomu tej kliatbe, ktorá bola na tento svet vyslovená. Že sme len tí, ktorí v tej krehkej schránke podliehame každej jednej chorobe. A teraz otázka je, že prečo to prichádza na nás? Že keď sme uverili v Krista, keď sme vo viere a sme Božími deťmi, či aj tak, že je to aj vtedy tak, že prichádzajú ťažkosti, prichádza choroba a bolesti na naše telo? A ja poviem, že áno, vždycky to tak bude, pretože žijeme na tomto svete. A jednak nie sme imúnni voči chorobám a nie sme imúnni ani voči hriechu. Ten hriech je stále okolo nás a stále na nás dolieha. A keď aj Dávid hovorí, Hospodine, nekáraj ma vo svojom hneve, to je prvé, čo nás napadne. Že jednoducho príde nejaká ťažkosť, príde fyzická bolesť a my máme tendenciu volať, Pane, zmiluj sa nad nami a nevylievaj, prosím, na nás ten tvoj hnev. A hoci vieme, že Boh už uzmieril naše hriechy. Už je všetko vyriešené na kríži skrze Pána Ježiša Krista. Aj tak, a hlavne keď sa nájde pri nás nejaký hriech, keď zablúdime, keď vybočíme z cesty, keď si tak uvedomíme, že naozaj, že sme tí, ktorí sme padli, sme tí, ktorí sme sa nejakým spôsobom prehrešili pred Bohom a potom príde tá fyzická bolesť, tak si uvedomujeme, že áno, Pane, zmiluj sa nad nami a nehnevaj sa na nás. Nekáraj nás vo svojom hneve. Netresti nás. A príjmame to ako hnev, ako nejaký spôsob trestu pre náš život. Ale nemusí to byť zrovna iba trest. Pretože keď tieto veci prichádzajú na kresťana, na Božie dieťa, tak vieme, že Boh je náš nebeský Otec. A že Boh je napísané, koho miluje, tak toho aj prísne vychováva. A my mnohokrát potrebujeme aj prísne vychovať. Potrebujeme usmernenie v našom živote. A možno je to tak, že ten náš kresťanský život sa postupne stáva takým stereotypným. Že možno trošičku ochladneme v tom, ako kráčame, ako prichádzame do zhromaždenia a zabúdame, pred koho prestupujeme. Že predstupujeme pred živého a silného Boha. Ten, ktorý všetko stvoril, ktorý má moc zachrániť, ale ktorý má aj moc zatratiť hriešníka, ktorý dáva milosť. A my možno, že sme ochladli, možno, že sme ostali vlažnými. A vtedy prichádza, vtedy sa tak ozve ten náš nebeský Otec, aby nám pripomenul, že som tu ja, nezabudnite na mňa. Že nekráčajte pomimo tej cesty, ako som vám ja vytýčil. Že je tu Pán Ježiš, ktorého naozaj máme za toho dobrého pastiera. Že nemáme byť ľuďmi, ktorí ráno vstanú a robia všetko tak automaticky, že možno, že len automaticky povedia pár slov a možno aj zabudnú na tú rannú modlitbu, že idú svojou cestou, že zabúdajú volať Bohu, keď sa majú o niečom dôležitom rozhodnúť, keď majú v živote nejakú vec, s ktorou potrebujú poradiť, a oni idú radšej za človekom, ako aby volali k Bohu. A vtedy sa Pán Boh ozve. Pozrite len na Joba, o ktorom Boh povedal, že je to bezúhonný a spravodlivý muž. A napriek tomu, aké ťažké veci na ňo Boh dopustil, nespôsobil mu to Boh, ale dopustil, že ten diabol sa ho dotkol, že sa dotkol jeho tela a mal tú hroznú chorobu, tie vredy, ktoré ho tak veľmi, veľmi svrbeli, a prišiel o rodinu a o všetko. Aj on sa potreboval niečo naučiť. Boh mu chcel niečo ukázať. A mnohokrát je to aj v našom živote tak, že my sami sa potrebujeme niečo naučiť. Že my sami potrebujeme prejsť určitou etapou svojho života, kedy sa chce Boh tak nejako ukázať a zviditeľniť. A častokrát je to aj cestou utrpenie. Pretože keď sme v utrpení a keď sme práve v tých súženiach a ťažkostiach, vtedy oveľa viacej voláme k Bohu. Lebo keď nám je dobre a keď všetko funguje, tak máme tendenciu akoby zabúdať, akoby odchádzať a robiť si to, čo my chceme, a kráčať akoby tou svojou vlastnou cestou. Hoci vieme, že Boh je, hoci vieme, že nás zachránil, tak keď všetko funguje, tak máme tendenciu zabúdať na tie veci, ktoré Boh pre nás učinil. Ale keď sme v trápení, o to viacej voláme, tak ako volal Dávid: zmiluj sa nado mnou. Veď apoštol Peter píše vo svojom prvom liste, že ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. A je to skutočne veľká pravda. Veď kto z nás, keď má akékoľvek trápenie na tele, keď nás len bolí zúb, alebo čokoľvek, máme možno niečo udrené a ťažko sa nám chodí, tak kto má pomyslenie na to, že by robil nejakú prevrátenosť? Kto má pomyslenie na to, že by chcel hrešiť? Že by sa chcel ešte hnevať na niekoho? Že by chcel robiť niečo, nejakú svoj vôľu? Ale tak tým svojim srdcom vtedy tak sa utiekame k Bohu a naozaj voláme, že Pane, zmiluj sa nad nami, lebo moje kosti sa chvejú a moja duša je veľmi zdesená. Tak jak aj Jakub píše, že ak trpí niekto medzi vami, tak nech sa modlí. Áno, nech sa modlí a nech volá na Hospodina, ktorý má moc uzdravovať. A keď je takéto trápenie v našom živote, tak v tom štvrtom verši čítame, že ty, Hospodine, dokedy? To je vyjadrenie človeka. Že keď sme v tých bolestiach, tak nám sa to zdá, že to trvá príliš dlho. Keď aj príde na svet čokoľvek, keď príde vojna a trvá 5 rokov, tak je to príliš dlho. Keby trvala rok, tak aj tak je to príliš dlho. Keď my trpíme pre nejakú chorobu a trpíme 2 týždne, tak sa nám to zdá, že je to príliš dlho. Keby sme len deň alebo dva trpeli, tak zase to vnímame, že je to príliš dlho. A voláme: o Hospodine, dokedy? Dokedy potrvá ešte tento môj stav? A máme pocit, ako by nás Boh opustil, ako by odišiel od nás. Ale v skutočnosti to nie je Boh, ktorý opúšťa nás, ale sme to my, ktorí sme odstúpili od nášho Boha. V skutočnosti je to my, že sme sa vytrli z tej jeho ruky a vykročili sme po tej ceste, ktorou nemáme ísť, ktorý sme sa možno že na chvíľočku vzdialili. A potom sa ozve Boh. Ozve sa Boh, že pripustí na nás nejaké trápenie. Tak vtedy voláme: Pane, náš Bože, navráca. Navráca zase, Hospodine, a vytrhni moju dušu. Máme pocit, ako by nás opustil, lenže v skutočnosti Boh nás nikdy neopustí, pretože dal zasľúbenie, že vás nikdy neopustím, ani vás nezanechám. Tak ako to slúbil vtedy Jozuovi, tak to platí pre každého, kto je v Kristovi. Že stále je s nami, ako Pán Ježiš povedal: budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta, že vás nezanechám a neopustím. On vie o nás, vie o našich krokoch, vie, že aj vybočíme z tej našej cesty. Vie o tom, že nás láka možno nejaký hriech, do ktorého možno často padáme. Ale je to zase len Boh, ktorý nás vytrhuje, ktorý dopustí na nás aj možno to zlé, aby sme k nemu o to viacej volali, aby sme sa o to viacej k nemu prilhnuli, ktorý nás naozaj zachraňuje. A tak ako Dávid volá, že zachráň ma pre svoju milosť, tak aj my voláme tým istým spôsobom. Zachráň nás, Bože, pre svoju milosť, pre tú Tvoju milosť. Nie preto, že by sa pri nás našlo niečo dobré. Nie preto, že by nám bolo snáď niečo pripočítané, že my by sme niečo dobré urobili. Ale je to pre tú Tvoju milosť. Pretože Boh je zdrojom každej milosti. Pretože vieme o tom, že je napísané, že Jeho milosť trvá na veky. Že On je hojný odpustiť. A pripravený odpustiť každému hriešníkovi, ktorý sa tak utieka k nemu a ktorý vyzná svoj hriech, ktorý vyzná tú svoju slabosť, že áno, som predesený a chvejem sa, lebo mám pocit, Bože, že som opustený a sám, ale Ty si ten, ktorý ma môžeš vytrhnúť, ktorý ma môže zachrániť a Ty to, Pane, aj učiníš pre svoju milosť, pretože tá Tvoja dobrota je stále pri nás, ktorá nás stále vedie a stráži. A veď Pána Ježiša môžeme poznať ako toho, ktorý prišiel na tento svet, lebo Otec ho neposlal, aby odsúdil tento svet, ale aby tento svet spasil. A toto je naša nádej. Toto je ten zdroj milosti. Ten, ktorý je plný milosti a pravdy, je Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, ku ktorému sa vždy tak máme utiekať a volať znovu a znovu. Hoci padneme, hoci sa deje zlé v našich životoch a nič zlé sme nespôsobili, tak znovu len prosiť o tú milosť. Lebo tak, ako je v tom príbehu o tej Rúti, ktorá zbierala tie klasy na tom Boazovom poli, tak to je to pole milosti. Nešla nikam inám, ale len k tomu, ktorý sa nad ňou zmiloval, ktorého ženci ešte púšťali na schvál tie klasy na zem, aby ona viacej nazberala. A tam práve u toho Boáza našla toľko milosti, že nazbierala dostatok, aby nasytila seba aj tú svoju svokru. Tak aj my, toto je to pole Božej milosti skrze Pána Ježiša Krista, ktorý nám tú milosť znovu a znovu tak púšťa a dáva, aby sme sa nasytili v tejto milosti, aby sme našli pokoj a záchranu skrze Ježiša Krista. To je to pole milosti, ku ktorému sa máme stále vracať, ku krížu, k Pánu Ježišovi. Tam nachádzame odpustenie, pretože už nie je pre nás smrť, pretože Pán Ježiš zvíťazil na kríži tým, že tú smrť zahladil. A už nechceme skončiť v tej smrti, lebo ako píše Dávid, že v smrti nie je to rozpomienky na teba, v tom 6. verši. A kto ťa bude oslavovať v hrobe, píše Dávid. Tak naozaj, keď človek zahynie, hriešnik, keď zahynie, tak skončí v smrti. A v tej smrti, v tom konečnom odsúdení, už naozaj nie je rozpomienka na Boha, pretože tam už jedine zostáva iba pláč a škrípanie zubami. Tam už nikdy sa nebude nikto rozpomínať na Boha. Tam bude konečné a finálne odsúdenie. Ale keď si to zoberieme z tej zemskej stránky, z toho ľudského hľadiska, keď človek zomrie, tak naozaj už skončí v hrobe a už nikto ho nebude oslavovať v hrobe. To ľudské telo odíde z tohto sveta. Už nebude počuť ten jeho hlas, že chválil Boha. Už nebude počuť ten, možno jeho smiech, nebude, tak ako aj kazateľ píše, že a píše o mŕtvych, že sa zabudne ich pamiatka v 9. kapitole a hovorí, že aj ich láska, ich nenávisť a ich revnivosť už dávno zahynula a nemajú viacej nejakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Naozaj, keď človek zomrie a odíde, a hoci to bol dobrý človek, spravodlivý, hoci bol veriaci v Pána Ježiša Krista a odíde z tohto sveta, tak na tomto svete už nikdy nebude oslavovať Boha. Pretože jednoducho zahynie to jeho telo, zahynie ten jeho hlas, zabudne sa tá jeho pamiatka, tá jeho láska, možno hnev a všetko. Pretože ostane v hrobe. A keď tak si pripomeniem slova apoštola Pavla, keď vo Filipanoch hovorí, že nie je žiť Kristus a zomrieť zisk, tak je to naozaj pravda. Každému z nás, keď veríme v Krista, keď vieme, že sme spasení a máme tú pečať Ducha Svätého, že sme spasení, tak naozaj nám je žiť Kristus, ale zomrieť je nám zisk. A ako ďalej hovorí aj apoštol Pavol, ale jak práve žiť v tele mi je úžitok, mi je na úžitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to, viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery, aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi, mojim opätným príchodom k vám. Tak ako píše Pavol, že má žiadosť zomrieť a byť s Kristom. Možno aj my, a hlavne tí, ktorí sú v tom staršom veku a vedia, že idú do toho nebeského kráľovstva, že je pripravené pre nich to miesto, ktoré Pán Ježiš pripravil, tak povedia si, áno, mám žiadosť zomrieť. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo by to bolo pre mňa o mnoho lepšie a bol by som vykúpený z tela tejto smrti, z týchto mnohých chorôb, ktoré na mňa doliehajú. Ale Pavol píše, že zostať v tele je potrebnejšie pre vás. Keď máme zostať v tele, tak áno, je to potrebné pre nás, keď zostaneme v tele, že ešte môžeme sa potešovať navzájom jeden s druhým, že môžeme mať spoločenstvo, že môžeme sa posilňovať vo viere, že ešte môže byť počuť ten náš hlas a oslavu Pána Ježiša, že ešte môžeme byť ľuďmi, ktorí tak zvestujú to svetlo, ktoré bolo do nás dané, do nášho srdca, ktoré presvetlilo celú tú našu temnotu nášho srdca, keď sme ešte boli v hriechu a keď sme spoznali Spasiteľa, tak prišlo to svetlo. A tak je to naozaj na prospech a na radosť z viery, keď sme ešte tu, keď sa aj modlíme, aby zachoval Pán jeden druhého, keď aj niekto je možno v takej chorobe, že už myslí, že odíde z tohto sveta, tak Pán stále môže dať milosť. Stále je, tak môže byť počutú to naše svedectvo o tom, že Pán Ježiš nás zachránil. A preto David píše, kto ťa bude oslavovať v hrobe. A keď sú ťažké veci, tak naozaj voláme k Bohu, zachrán nás a vytrhni. Veď ešte je čas, keď môže byť tu pod týmto slnkom tvojim a oslavovať tvoju milosť. Pretože od tvojej milosti som, Bože, stále len viac a viac závislý. Že už nie ja, ale naozaj Pán Ježiš Kristus, ktorý žije vo mne. A keď nad tým tak aj rozmýšľame, ako je napísané, že Kristus si nás zamiloval, tak rozmýšľame, ako je to možné, že si nás zamiloval, Pán Ježiš Kristus. Že si nás zamiloval takých, akí sme, prevrátencov a tí, ktorí robili také hrozné veci. A je napísané, že Pán Ježiš si nás zamiloval a vydal sám seba na kríž, na tú smrť, aby podstúpil tú hroznú hanbu, ktorá patrila nám. A my tak prežívame toto trápenie, keď to prichádza na nás, ako čítame v 7. verši. David píše, že ústal som vo svojom úpení. Každú noc máčam svoju posteľ slzami. Svojimi slzami polievam svoje ležište. Moja tvár uvedla od trápenia. Zostárla pre všetkých a tak mnohých protivníkov. A vieme, že ten najväčší protivník, ten úskočník, ktorý je stále pri nás a obchádza ako revúci lev, je diabol, ktorý by nás chcel zožrať, ktorý by nás chcel vytrhnúť z toho stáda a odviesť naspäť do sveta, ktorý nám tak pripomína tie hriechy, ktoré kedysi boli pre nás slasťou a teraz my by sme ich tak chceli znenávidieť a utiecť od toho všetkého. A mnohokrát nám to spôsobuje trápenie, hlavne vtedy, keď trpíme aj na tele a keď tá naša duša je taká taká zdesená pre všetky tieto veci, tak naozaj sme ústatí z toho všetkého a máčame tú svoju posteľ slzami. A toto je možno to, čo Boh od nás chce. Aby sme naozaj tú našu posteľ zmáčali slzami. Aby sme pokorili to naše srdce, ktoré je mnohokrát tak tvrdé a také odbojné a chce si robiť, čo chce, aby sme sa pokorili pred Pánom. Aby sme vyliali to svoje srdce pred ním. Aby sme zmáčali tú našu posteľ našimi slzami. Aby sme plakali nad tým, čo všetko zlé sme v živote kedy urobili. A čo ešte mnoho zlé prichádza do nášho života, keď si nedáme pozor. Keď naozaj nekráčame s tým stádom tak, ako to chce náš pastier, tak sme naozaj takí strápení z toho všetkého. Ale vieme, že to všetko pôsobí na niečo. Na niečo dobré, že nás chce Boh na niečo naučiť. Že nás chce niečím previesť a vychovať. Že nás chce naučiť možno trpezlivosti. A nám sa to zdá mnohokrát, že to je príliš dlho. A že voláme k Bohu, dokedy ešte? Dokedy, Hospodine? A keď sa zdá, že neprichádza žiadne uvoľnenie, že ako by sa nič nedialo, tak potom čítame v 9. verši a keď čítame ten 9. verš, zdá sa nám, ako by tam ani vôbec nepasoval do toho všetkého. Ale o to viac tam pasuje, pretože keď ho čítame, tak presne takto Boh koná. Presne takto Boh zasiahne aj do toho nášho života. A keď tomu možno, že nerozumieme tak, ako to je napísané, môžeme to prečítať iným spôsobom. Že poradie tých vied vymeníme a môžeme prečítať: Hospodin počul hlas môjho plaču, preto odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť. Je to presne o tom, že keď voláme, tak Boh počuje, ako je napísané, že moje ucho nie je priťažké, aby nepočulo. A moja ruka prikrátka, aby nevedela zachrániť. Tak Boh počuje. Počuje ten náš plač. Počuje to naše volanie. Ako aj v 10. verši sa píše: Počul Hospodin moju pokornú prosbu a prijal moju modlitbu. A toto sa stane takým tak razom, že Boh tak hneď zmení tie naše veci. A keď sa toto stane, tak vtedy tak máme radosť z toho, že Boh naozaj počul tú našu modlitbu, to naše volanie. A vtedy tak od radosti sa vyslovíme, aby odstúpila odo mňa každá neprávosť. Aby odstúpili odo mňa všetci, ktorí ma do tej neprávosti ťahali. Že chceme tak nanovo kráčať v tej Božej milosti, v tej Jeho prítomnosti, tak nanovo sa Mu oddať celým srdcom a byť len pri ňom, pri našom Pánovi a Spasiteľovi. Viete, je to isté, ako keď aj teraz zažívame také tie sichravé dni, keď už vidíme, že stále len je zamračené a prší a vonku je len vlhko a mnohokrát sme premočení a taký unavený z toho všetkého. A potom zrazu, ako aj dnes ráno, tie mraky sa rozídu a vyjde to slnko. Tak vidíme, ako nás to slnko tak prináša takéto oteplenie do toho nášho života a prehreje celé naše telo. A tie mraky sa rozostupujú a my tak od radosti povieme: rozostupte sa mraky a odíte odtiaľto, nech. Tak vnímame to teplo. To isté, tak naproti nám koná náš Boh, náš nebeský Otec. Keď tak odídu všetky tie veci a opäť nás tak prehreje tou svojou milosťou. Keď tak vnímame, že tak vchádza tá milosť do toho nášho srdca a opäť sa radujeme. A opäť tak len povieme, že nech odstúpi odo mňa každý hriech, každá neprávosť, každá nevernosť, všetko, čo je zlé, aby som tak nanovo vnímal tú Božiu milosť a kráčal v tej Božej milosti. A vieme, že Hospodin prijal tú našu pokornú prosbu, že počul ten náš pláč, ako sme pred ním plakali a ponižovali to naše srdce, aby sme rozbili tú každú pýchu, ktorá v tom srdci sa nachádza, každú vzdorovitosť. A toto nás chce mnohokrát náš nebeský Otec naučiť. A keď tak čítame, aj tieto slova, tak nedá mi to, aby som nepripodobnil všetky tie veci, ktoré sú tu napísané k Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak ako sa v liste Židom píše, ja si to nalistujem, Židom 5. kapitola. Židom 5. kapitola v 7. verši sa píše, ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným kríkom a so slzami obeťou doniesol prosby a upenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. On, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia. Keď toto podstúpil Boží syn, keď je o ňom napísané, že on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, o čo viac to platí pre nás? O čo viac sa my musíme naučiť poslušnosti z toho, keď prichádza na nás utrpenie? Tak ako on bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, aj my sme vyslyšaní pre svoju bohabojnosť. Keď naozaj ukážeme, že to naše srdce je v bázni pred Bohom, že nechceme kráčať o samote, že nechceme sa vrátiť naspäť do sveta, z toho sveta, z ktorého nás Pán Ježiš vytrhol. Že keď sa stane v našom živote, že staviame to, čo sme zborili, že to znovu staviame a že sa nájdeme ako priestupníci, tak opäť len rýchlo musíme utekať na to pole milosti, aby sme tam pozberali tie klasy, ktoré nám Pán Ježiš zanecháva, aby sme sa nasýtili z tej milosti, aby bolo opäť tak prehriaté to naše srdce, aby sme neskončili na mieste, ktoré sa nazýva smrť. Ale ak sme naozaj spasení, tak k Bohu budeme vždy utekať. A tak, ako je o Pánovi Ježišovi písané, že aj on sa naučil z toho, čo trpel a bol zdokonalený, aj my sa práve cez tie utrpenia zdokonalujeme. Nie z toho, keď nám je dobre, keď sa veselíme, ale práve keď sme v tom dome smútku, keď trpíme a tak viacej voláme k Bohu, to nás viacej približuje k Bohu. A je to opäť len Pán Ježiš, ktorý, keď čítame ten 9. verš a keď poznáme život Pána Ježiša Krista a keď poznáme tie jeho slova, ktoré všetky vyriekol, tak čo nám pripomína, keď hovorí, odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť. Pripomína nám opäť len to, že je to Pán Ježiš, ktorý je ustanovený za súdcu živých i mŕtvych. Že je to on, ktorému otec dal všetok súd. Všetok súd bol daný synovi, o ktorom dosvedčujú apoštoli. Ako hovorí aj apoštol Pavol, že v 2. Timotejovi, že tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva. Peter pred Kornéliom hovorí o Pánovi Ježišovi, že nám prikázal, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých a mŕtvych. Pánovi Ježišovi bol daný súd a on bude súdiť každého jedného. A on sa vyriekne voči tým, ktorí sa neponížili, ktorí sa nepokorili pred ním a povie, odstúpte odo mňa všetci, činitelia neprávosti, keď sa zavrú tie brány nebeského kráľovstva a budú sa tam chcieť dostať tí, ktorí neprichádzajú na základe Božej milosti. Neprichádzajú a nepovedali, že odpusť, Pane, pre svoju milosť, ale budú si myslieť, že oni sú tí náboženskí ľudia, ktorí si zaslúžia spásu svojou samospravodlivosťou. Že sú to oni, ktorí si myslia, že poznajú Pána Ježiša, že v jeho mene vyhánali démonov, že v jeho mene vyučovali a uzdravovali. Ale Pán Ježiš im povie, nepoznám vás. Nikdy som vás nepoznal, pretože nikdy ste sa nepokorili a stále ste zostali Božími nepriateľmi a v konečnom dôsledku sú nepriateľmi toho, ktorý je určený súdiť živých i mŕtvych. V 11. verši čítame, hanbiť sa budú a zdesení súd budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Naspäť sa obratia a budú sa hanbiť razom. Je to presne, ako by to hovoril Pán Ježiš. O nich to hovorí, že sa budú hanbiť, že budú zdesení a že sa budú triasť, lebo sú nepriateľmi Božími. A všetci nepriatelia Pána Ježiša Krista, ktorí ho dnes vysmievajú, dnes, ktorí to tak zľahčujú všetky tie veci o tom, že je Boh, o tom, že je tu spasenie. Všetci tí budú daní za podnož alebo pod nohy Pána Ježiša, ktorý ich bude šliapať v tom lise Božieho hnevu. Tam sa budú triasť a budú zdesení. A to preto, že sa nepredesili teraz v tomto živote. Viete, aj my by sme sa hanbili. Aj my by sme boli zdesení. Aj naše kosti by sa chveli zdesením, keby to všetko na seba nezobral Pán Ježiš. Viete, on bol na tom kríži úplne nahý a v tej hanbe. A tak ponížený. A to všetko podstúpil len preto, aby nás vykúpil. To všetko podstúpil preto, aby zahladil smrť, aby nepanovala nad nami. Aby sme neskončili v tej smrti, kde už ho nebude nikto oslavovať. Kde bude pláč a škrípanie zubami. On podstúpil hanbu. On podstúpil to zdesenie. On podstúpil to, že jeho kosti sa chveli. Že sa rozustúpili, ako hovorí 22. žalm. To všetko zobral na seba on. A tak keď my zaostávame, keď my možno trošku vybočíme z toho stáda a nepočujeme, alebo nechceme počuť ten hlas nášho pastiera, tak sa musíme rýchlo vrátiť. Rýchlo, aby na nás neprišlo niečo horšie. Aby sme nekráčali niekde pomimo stáda a potkneme sa a zlomíme si nohu a potom budeme kričať, aby nás zachránil. A on nás naozaj zachráni. On nás vždy nájde a obviaže tie naše rany. Vždy príde a tak dá nám a udelí nám z tej svojej milosti, ktorá trvá na veky. Tak pamätajme na slová, ktoré hovorí David. Pozrime na to spôsobom, aby sme za všetkým videli Pána Ježiša Krista. Že keď sa nám deje zlé, tak vieme, kde je to pole milosti. Že sa opäť musíme vrátiť k tým nohám Pána Ježiša Krista a ku krížu. Aby sme dostali to omilostenie, aby prišlo to teplo do nášho srdca a tak nanovo vnímali, že Boh je s nami, že počul hlas nášho plaču a že nás vytrhol z toho všetkého. Amen. Ježišu, tak aj ja ti tak predkladám všetky tie moje slabosti. Každú neveru a každé pošmyknutie. Lebo ty si povedal, že si vyniesol všetky naše hriechy na kríž a na tvojom tele boli potrestané. Lebo ty si povedal, že tvoja krv nás očisťuje od každej neprávosti. A ja sa tak opäť len spolieham na tú tvoju milosť. Že keď aj prichádzajú možno ťažkosti, možno že aj telesné bolesti, tak opäť len to je tvoja milosť, ktorá prehrieva to naše srdce. A sa tak k tomu môžeme utiekať k tebe, k nášmu spasiteľovi. Ako aj Pavol trikrát prosil za ten osteň, a ty, Pane, si povedal, dosť je na mojej milosti. Tak naozaj doznáme na tej tvojej milosti, pretože vieme, že už nezahynieme, že už nemusíme očakávať smrť, pláč a škrípanie zubami, ale je pripravená pre nás večná radosť, láska, potešenie, že už nebude hriech, ani smrť, ani bolesť, ani žiaľ. Ale na veky sa budeme radovať pri tebe, pri našom spasiteľovi. A takým sme tu, v tomto tele, tak môžeme naozaj s radosťou povedať, že žiť mi je Kristus. Lebo vo viere Syna Božieho žijeme v tomto tele. A nech je už čokoľvek pri nás, či dobre, či zlé, tak chceme byť verní. Tak prosím, aby si nás zachoval v tejto vernosti. Aby sme prichádzali vždy ku tebe s každou našou prosbou, s každým trápením, aby sme vyliali tie naše slzy tak pre tebou, ktorý máš moc uzdravovať a zachraňovať hriešníka znovu a znovu. Amen.
Amen.